në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar aktet që quan në vrasjen e civilve gjatë ndërhyrjes ushtarake izraelite në flotën e anijeve që ishin nisur për në Gaza. Nuk kemi informacione rreth qytetarit të Kosovës që ishte në anijet që shkonin në Gaza, thot Vlora Qitaku. Mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në veri të Mitrovicës, analistët politik në Prishtinë kanë cilësuar si një pengesë tjetër drejt integrimit të kësaj pjese në territorin e Kosovës. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot i ka dënuar aktet që quan në vrasjen e civilve gjatë ndërhyrjes ushtarake izraelite në flotën e anijeve që ishte nisur për në Gaza. Në deklaratën formale të miratuar pas më tepër se 10 orësh të negociatave me dyert të mbyllura, Këshilli i Sigurimit ka kërkuar hetime të pavarura dhe transparente. Deklaratën e lexoi Claude Heller, ambasadori Meksikës që e kryeson Këshillin e Sigurimit.
The Security Council deeply regrets
Këshilli i Sigurimit të shpreh keqardhje të thellë për humbjen e jetëve dhe të plagosjeve që ndodhen pas përdorimit të forcës gjatë operacionit ushtarak izraelit në ujrat ndërkombëtare kundër konvojit që lundronte për në Gaza. Në këtë kontekst, Këshilli i dënon këto akte që rezultuan me vdekjen e së paku 10 civilëve dhe shumë të plagosurve dhe shpreh ngushëllime për familjet e tyre, tha ambasadori Heller. Të 15 antarët e Këshillit të Sigurimit u pajtuan për deklaratën e cila ishte më e butë se sa kërkohej nga palestinezët, arabët dhe Turqia. Ata kërkuan dënimin e sulmeve të forcave izraelite me fjalë më të fuqishme dhe hetime të pavarura ndërkombëtare. Washington. Shtetet e Bashkuara ndjejnë keqardhje të thellë për humbjet tragjike të jetëve dhe për plagosjet në mesin atyre që ishin të involvuar në incidentin në anijet e nisura për në Gazë, tha ndihmës së sekretari amerikan për çështje publike Philip Crowley në reagimin lidhur me sulmin e Izraelit ndaj flotës së anijeve që ishin nisur për në rripin e Gazës. Në këtë kuadër, theksoi zoti Crowley, Shtetet e Bashkuara do të punojnë së bashku me qeverinë e Izraelit dhe me autoritetin palestinez, së bashku me organizatat jo qeveritare ndërkombëtare dhe me OKB-n për krijimin e qasjes adekuate për furnizime humanitare, përfshirë edhe materiale për rikonstruktim në përkalimet kufitare, por duke pasur në mendje shqetësimet legjitime të qeverisë së Izraelit për siguri. Bruksel. NATO ja mban sot takim të jashtë të zakonshëm me kërkesë të Turqisë pas së sulmit të vdekje prurës izraelit kundër flotës e anijeve me ndihma që ishin nisur për në Gaza. Zëdhënësi i aleancës James Apaturai tha se NATO-ja është thellësisht e shqetësuar për humbjen e jetëve në ujrat ndërkombëtare. Në biseda do të marrin pjesë ambasadorët e 28 vendeve anëtare të NATO-s. Prishtinë. Në konvojin humanitar për në rripin e Gazës thuhet se ishte edhe një shqiptar nga Kosova. Por përfaqësues të institucioneve të Kosovës nuk kanë mundur të flasin shumë lidhur me fatin e atij qytetari. Zëvendës ministrja e punëve të jashtme Vlora Qitaku tha se janë në kontakte të vazhdueshme me autoritetet në Turqi dhe me ambasadën e Kosovës atje.
Ministria e punëve të jashtme është në kontakt të vazhdueshëm me ambasadorin në Turqi, sikurse edhe me përfaqësuesit e shtetit turk në Kosovë. Informatat që ne kemi dëshmojnë që në mesin e 650 udhëtarëve që kanë udhëtuar me 6 anije, të cilat kanë mbartur materiale humanitare, ushqimore për banorët e Gazës, ka qenë edhe një, është edhe një qytetar i Kosovës. Mirë po, për momentin ne ende nuk kemi ndonjë të dhënë të sakt për gjendjen e tij të tanishme.
Vlora Qitaku tha se e din identitetin e qytetarit kosovar, por nuk e ka publikuar atë pasi sipasaj ende nuk dihet asgjë saktësisht për fatin e tij. Mediat në Kosovë kanë raportuar se bëhet fjalë për ish zyrtarin e Partisë së Drejtësisë, tash pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fuad Ramiqi.
Toni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në veri të Mitrovicës, analistët politik në Prishtinë kanë cilësuar si një pengesë tjetër drejt integrimit të kësaj pjese në territorin e Kosovës. Sipas tyre, mospengimi zgjedhjeve të organizuara nga Beogradi zyrtar tregon qartë mosgatishmërinë e institucioneve të Kosovës për të trajtuar seriozisht problemin e veriut. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konoshemsi.
Analisti Agron Bajrami thotë se përveç problemeve të shumta që kanë shkaktuar këto zgjedhje, ato kryesisht do t'i vështërsojnë përpjekjet për zbatimin e strategjisë për veriun.
Këto zgjedhje sigurisht se do të krijojnë një ndikim edhe më të madh në formë të pengesës së integrimit të mundshëm të veriut në Kosovë. Si pika e parë, ato tashmë e dëmtojnë kredibilitetin e strategjisë, e cila edhe ashtu nuk ka dhënë ndonjë rezultat konkret në këto muaj prej se është propaguar se ekziston. Po ashtu e ka ndikimin rritjen e besimit të qytetarëve të Kosovës në aftësitë dhe vullnetin e institucioneve të vendit, por edhe të faktorit ndërkombëtar që të trajtojnë seriozisht problemin në veri.
Sipas Bajramit, mbajtja e zgjedhjeve paralele në veri ka humbur edhe vullnetin e një numri të caktuar të serbëve lokal për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, sigurisht se do t'ju bëj edhe më të pamundur atyre serbëve në pjesën veriore të Kosovës, të cilët ndoshta edhe kanë pasur vullnet të caktuar që të bashkëpunojnë dhe të integrohen me Kosovën dhe institucionet e saj, kështu që në shumë aspekte mendoj se këto zgjedhje kanë shënuar jo vetëm një stagnim, po një kthim mrapa në situatën, një degradim edhe më të madh të situatës në veri.
Mbajtja e këtyre zgjedhjeve tregon për një ripozicionim të serbëve në veri të Kosovës, thot nga ana tjetër analisti Shkëlzen Maliçi për të sqaruar më shumë.
Këto zgjedhje janë një vari pozicionimi i serbëve aty në veri të Kosovës dhe i vetë Serbisë, që vetëm tregon vullnetin ose dëshirën e tyre që kjo pjesë i pardore të konsiderohet si një entitet në veti, por çfarë do të jetë zgjidhja në këtë moment nuk mund të themi.
Maliçi e sheh procesin zgjedhor serb në veri si konfirmim të kontrollit të kësaj pjese nga ana e strukturave paralele.
Ato rikonfirmojnë kontrollin që e kanë ata në territor, them ashtu. Domethënë ato veprojnë drejt kohësh. Kanë qenë gjëret e mazë hershme që po ashtu jenë bajt edhe faktorin ndërkomtari i ka tolerusit e tila.
Deklaratat e autoriteteve vendore, por edhe të atyre ndërkomtare për ndryshimin e gjendjes në veri, analistët thonë se nuk janë të sinqerta dhe mbesin vetëm pjesë retorikës e tyre. Agron Bajrami shpjegon më shumë.
Veprimet të cilat i ndërmer Serbia demonstrojnë se ato institucionet tona prapo edhe bashkia ndërkombëtare në Kosovë më tepër e kanë deklarativ angazhimin për integrim se sa që e kanë të sinqert, sepse po ta kishin do të bëhej shumë më tepër për të penguar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Kosova i ka tradhuar njerëzit të cilët besojnë se veriu është pjesë e Kosovës.
Ndryshe së fundi, disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë kanë konstatuar se mbajtja e zgjedhjeve në veri në një mënyrë do ta zhbëjë strategjinë për veriun të përpiluar nga qeveria e Kosovës dhe ICO-ja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ditën botërore të fëmijëve që shënohet sot në Kosovë, të drejtat e tyre po shkilen, thonë veprimtarët. Në këtë kuadër ata theksojnë detyrimin e fëmijëve që të punojnë për shkak të kushteve të vështira materiale. Kronike Ariana Kasapollit.
Begjet Shala, zyrtar në këtë këshill, thotë se shkelja të drejtave të fëmijëve është evidente në Kosovë, kur kihet parasysh se një numër i tyre për shkak të gjendjes materiale janë të detyruar të punojnë punë që janë në kundërshtim me konventat ndërkombëtare.
Se ata janë të detyruar të punojnë punë të rënda, të cilat janë të ndaluar me të gjitha konventat ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve, punojnë edhe gjatë natës, punojnë në kushte jashtë të vështira edhe atmosferike të tjera. Ata nuk kanë një shkollim cilësor siç e kanë të gjithë fëmijët e vendeve evropiane, nga se nuk kanë kushte për shkollim.
Ai shton se një numër i fëmijëve janë të detyruar të lypin limosh në përruk, ndërkohë që qëndrimi në rrugë, të qoftë për të punuar, qoftë për të lypur, sipas tij, në shumë raste ka shkaktuar largimin e tyre nga shkolla.
Dëgjohet të tjera për dallim nga fëmijët e shtetit evropian, fëmijët e Kosovës nuk e kanë një admiri të sigurt, nuk e kanë një admiri të qartë.
Sipas zotit Shala, institucionet e Kosovës nuk po bëjnë sa duhet në këtë aspekt. Respektimin e të drejtave të fëmijëve teoritikisht i përkrahin, por në aspektin praktik sipas tij ka shumë lëshime. Në anën tjetër, Habit Hajredini, zyrtar në qeverinë e Kosovës, thotë se gjendja me të drejtat e fëmijëve në Kosovë nuk është shumë problematike.
Ne mund themi që gjendja nuk është, më thënë, ku me ditë sa, më thënë, problematike, duke u nisë se problemet e shumë kanë vendin edhe në aspektin ekonomik, social, dhe kjo është ajo pasojat.
Si pas zotit Hajredini, tashmë është lansuar një fushat që i dedikohet të drejtave të fëmijeve në përgjithsi, lidhur me çështjen e diskriminimit të tyre. A i thot se me fushatat të ndryshme, do të mundohen të rritin vedisimin tek qytetarët si dhe institucionet e vendit.
Mund themi që nuk mund t'jemi të knaqën, me gjendjen e drejtave të fëmijëve në vend, po ajo shka mund themi që është progresive tani që Qeveria Republikës Kosovës ka adresu çështje të rëndësishme për të përmirësu gjendjen e të drejtave të fëmijëve dhe fillimisht ka hartu një politikë, një strategji.
Por Arbena Kuriu nga UNICEF thot se në Kosovë një në 5 fëmijë jetojnë në varfëri dhe si pasojë kësaj këta fëmijë braktisin shkollat dhe dalin në rrugë për të punuar duke ju shkelur automatikisht të drejtat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasën një kronikë nga Shkupi, deklarata e kryeministrit e Maqedonisë Nikola Gruevski se nuk pranon ndryshim të emrit kushtetues me gjithë presionin ndërkombëtar nga partitë politike në këtë vend është vlerësuar dëmshme. Përfaqësuesit e subjekteve politike pohojnë se ky qëndrim mban peng proceset integruese të vendit dhe kërston stabilitetin politik. Kronikë Zërjeta Hajru Jahjagës.
Kreu i qeverisë para qytetarëve krijoi një aur iluzioni se Maqedonia mund të ndërsohet në strukturat euroatlantike pa e zgjidhur çështjen e emrit. Vlerëson i shefi diplomacisë George Spasov nga radhët e opozitës maqedonase Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, duke komentuar deklaratën e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski se emri kushtetues dhe identiteti i Maqedonas nuk ka teori të ndrohen apo të bëhet pazarlëk për këto çështje në këmbim të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Pas gjitha saj që plason si qëndrim, kryeministri Nikola Gruevski krijon ambient se NATO dhe Bashkimi Evropian do ta pranojnë Maqedoninë në strukturat e tyre pa e zgjidhur çështjen e emrit dhe kjo pinuj tek qytetarët. Me këtë, kryeministri Gruevski është komod në ushtrimin e pushtetit, por realiteti është krejtësisht ndryshe dhe do të jenë po qytetarët e Maqedonisë ata që do të paguajnë çmimin e mbetjes së vendit kja strukturave euroatlantike, thekson George Spasov, ish ministri i punave të jashtme nga radhët e Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë. Ndërkaq për partinë politike shqiptare në opozitë Demokracinë e Re, qeverisja aktuale po mban peng procesin e integrimeve të vendit tani më një kohë të gjatë. Deputetja Flora Kadriu thot se qëndrimi i fundit i kryeministrit Gruevski shprehur prerë se nuk pranon kurfar ndryshimit e emrit, nuk paraqet asgjë të re posa saj që dhe faktori ndërkombëtar thekson zëshëm se Maqedonia ka ngecur në rrugën e integrimeve.
Deklarata e fundit e kryeministrit në fakt vetëm e dëshmon edhe një herë këtë çështje dhe gjithashtu dëshmon se prioritet për kryeministrin, për subjektin e tij politik nuk janë eurointegrimet, por janë interesa tjera.
Edhe deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, vlerëson se Maqedonia me bllokimin e procesit integrues rrezikon stabilitetin e brendshëm politik.
Mendoj se deklarata të tilla të dhëna nuk duhet të jenë të pashpresë, por duhet të jenë mobilizimi më të qetshëm që të gjithë faktorët relevant të përqendrohemi në zgjidhjen e kompromisit të emrit dhe Maqedoninë ta shohim sa më shpejt me datën e fillimit për bisedime në Bashkimin Evropian dhe me ftesën për antarësim në NATO.
Ndryshe, kryeministri Nikola Gruevski ka lëshuar mesazhe bashkësisë ndërkombëtare duke theksuar se nuk ka kërcënim që mund ta detyrojë Maqedoninë të heqë dorë nga identiteti.
Oj narod, kakov takov. I toj odvuçula za svoje to ime.
Hyrje në NATO dhe Bashkimin Evropian po, por jo me çdo çmim, dhe për këtë vetëm qytetarët janë ata që do të vendosin me referendum, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.